ഹിയർ അവർ ആദ്യം. Dünýä saglyk hormatly dinleýijiler. Bugun 2011-nji ýylyň 5-nji fevral, Kepdäniň şenbi günü. Tegele ustol söhbetdeşligini we bir türkmen ýurt gal gepleşigini deşdirmeden öň günüň täzeliklerini dinlemäge çagyrýar. Mikrofonu men Ýogşan Anurwa. Ozal habarlaryň gysgaça mazmunyny dinleň. Hüsnü Mübarek protestlerin 12. gününü öz iktisat toparı bilen nuşyar. Türkmen prezidenti mobil ara katnaşık meselesini beyazlaşı uğurluyar. Serp oppozisyası irki sayla uçuyun protest geçirdi. Makkeyin Lukashenka'nın zalim hükümdarı atlandırıyar. Kazakistan prezident sayla onun geçirilecek vaktına ediyar. Hormatly dinleyijilerimiz, şu beýle habarlaryň dolrak mazmununy dinleň. Prezident Hüsnü Mübarek şu gün hökümete garşy protestleriň 12-nji gününde öz iktisady komandasy bilen uçuşdy. Habar gurluklary Müsirdäki siýasy krizisiň ýurdu 25-nji ýanwarda başlanan golgolonlardan bäri 3 milliard dollar gowrak Amerikan nollar meçhörüne ziyan yetirenliğini yediyarlar. Protestçiler payitahtın merkezindeki tahrir meydanına kalmaklarını devam ettiriyarlar. Yön olur asuda. Oppozisiya liderler protestlerin müverik işten çekiliyança devam edeceğine yediyarlar. Emma şugundan öylek esas protestler ikinci kem beyesinci günleri geçirler. Al Cediri telekanalı özünün kayırdaki ofisine hücum edilenliğine yediyar. Azatlyk radiosynyň 2 habarçysy anyň önünden öýär kaýyrda tutsaglykda saklanýar. Mobil ara gatnaşy wagtlaryny bäsleşik gerek. Döwlet kompaniýasy bolsa hususlaşdyrylmaly diýip Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdi Muhammedow anyň öňüne geçiren hökümet maslahatyny aýtdy. Prezidentin pikirçe mobil telefon hizmatını hödürleyen kampanyaların arasında konkurensiya bäsleşik bolmaly. Bu ýagdaý hizmatyň gerimini giňeldir we hiýilini ýokarlandyrar. Prezident gelecekte bu urda adından 3 tane öz bastık. Devleti degişli olmadık kampanyanın dörütmenin gerek olacaktığını sözünün üstüne koştu. Müsir'in vise prezident Umar Süleyman'ın çoğun burçak avalın prezident Hüsnü Mübarek'in ıhtiyarlığını geçiş hakimiyetine geçirmenin yolları vardı maslahatlaşmak için tanımal şahsları bilen duşmağına karışılıyor. İki hepte golüylen halk protestleri bilen yüzbeyiz olan müverek prezidentlikten bidar olanın yönü işten çekilse başbaştaklık olmağının korkganlığına etti. 10 milyon seserp merkez Belgrad'da protest geçirdi. Bu sonki yıllarda geçirilen İngili anti-hükümet protesti olup 2012 yıla verilenen saylovlardan ön oppozisyanın kuvvetini örkezmek için kuruldu. Serbiýanyň töweräklerinden näk şäherlerden ýürüýti awtobusly gelen protestçiler we oppozisiýanyň paýtagtly tarapdarlary parlament binasynyň öňüni üşüp Demokratik Partiýa "Seniň gitmegiň wagty geldi. Biz aş" diýen şygarly plakatlary ýokaryp galdyrdylar. Bu ýönden şu Serbiýanyň Progress Partiýanyň lideri Tomislav Nikolić tarapyndan urlandy. Serbiýa 2009-njy ýylyň ykdysat çökkünliginden çykmagy dyrjaşýar. Geçen aý mekdeplerin köpüsünden mormunlar iş taşlady we bu hepde olara garaşsyz polisiýa bilelleşigi hem goşuldy. Taglyk işgärler hem bu iş taşlaýşa goşulmaklarynyň mümkinligini aýdýarlar.
Azatlyk radiosy. Habarlar.
Gepler Azatlyk radiosy hormatly dinleýijiler, siz gün eferde habarlar dinleýärsiňiz. Amerikan senator John McCain Belarus prezidentini berk tanqidlap, Aleksandr Lukashenkani tarihin yalnız tarapındaki rekimsiz ve zalim hükümdar diye atlanırdı. McCain orta gününü orada ve Müsir'de olayan hedirki vakalar öz halkını hak hukuktan kesiyen islenli hükümet için berk sapaktır dedi. Respublikaçı senator bu sözler kongresmenlerin delegasyasının hatarını litva eden sapar makalına etti. Kazakistan gelecekki prezident saylovlarını 13 aprelle geçirer. Bu havar Kazakistanskaya Pravda gazetinin şuun kısanına çap edildi. Bu havar Nursultan Nazarbayev'in saylovları öz prezidentlik möhletinin sonlanmasından 2 yıla kolay ön geçirmek varadı eden çağırışından bir gün son çıktı. Ol bu sözleri Konstitusyon Sud Nazarbayev yeni adının 10 yıl vezifesine kaldırmak varadı referendum geçirmekliği ret edenden sonra etti. Iragyň premier-ministri Nur al-Malik öz ýyllyk aýlygynyň ýarsyny hökümetiň gaznasyna gaýtaryp berjegini aýtdy. Premier-ministriň beýanatyny şu aýdan başlap meniň aýlygymyň 50% kemeldiler diýilýär. Ol bir iş devlet resmilerinin aylıklarının ağrı tapağını ağlatmağı koşun tökmününü ediyenliğine ediyar. Şeyli dolmunun cemiyetin dürlük atlıklarının yaşayış standartlarının ağrısındaki tapağını kemeltmeğe yardım edeceğini sözünün üstüne koştu. Associated Press'in yazmağına göre ol yıllı ağzından 360 bin Amerikan dolar meçhörünü aylıklar yardım biliniyar. Türkmenistan'ı Dünya Edebiyat Jurnalı'nın ilkinci sahan çap edildi. Bu jurnalın dörödülme varada kararı geçen yılın noyavrını kol çekilipti. Jurnalın ilkinci sahanını günlük orun belli şahirler Yusuf Balat Oğunluyunun Celaladdin Urumuyunun koşuları çap ediliptir. Hormatlı dinleyiciler siz güne firde havarları dinlediniz.